Озатлык радиосу Селим. 10 сентябрь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырыда Казан мөселман кинофестивале ахырына якынлашам. Тамашачыларга тәкъдим ителгән кайбер фильмнәргә бүген аерым тукталырбыз. Төркиядә һәм Төркия дөньяда иң күп өйрәнелгән һәм хөрмәт ителгән ислам галимнәренең берсе Сәйд Мөрсинең тормышы турында фильм программадан алынган. Татарстанда мөселманнарны тоткарлаулар мәсьәләсе Русия җәмәгать булатында да күтәрелеш. Бу хакта Русия мөселман яшьләр берлеге президенты Фәхим Шафиев белән сөйләшербез. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда мөселман киносы фестивале дәвам итәм. Быелгы кинофестивальгә 55 илдән 300-ләп катнашу гаризасы килгән иде. Фестивальнең конкурс программына 28 илнең 40 фильмы сайлап алынды. Шулар арасында Татарстаннан 3 фильм һәм Финляндия татарлары фильмы да бар. Хельсинки татарларының мәхәллә имамы булып торучы Рамил хәзрәт Билалның «Мәшиткә илткән юл» дигән документаль фильмы конкурс программына кертелде. Фильм зур конкурска кергәнен ишеткәч бик куандым, чөнки бу безнең эшебезгә тибар бирү димәктер. Әлбәттә, камералар профессиональ түгел, монтажын да үзем генә ясадым. Ләкин бу беренче адым, киләчәктә башка проектларда көтә дип сөйләде Азатлык радиосына үзе идея авторы да, үзе дә сценарист, режиссер Рамил Хәзрәт. Фин татарларына бу фильм апрель аенда тәкъдим ителгән иде. Шул чакта без Рамил Хәзрәт Билал белән фильмның идеясе һәм аны ясау турында сөйләштек.
2010 елда Хельсинки шәһәренең мәркәзендә татарларның дини һәм милли мәркәзе үзенең 50 еллык бәйрәм үткәрде. Менә шул бәйрәмгә туры китереп, без теләгән идек бер фильм эшләргә, документаль фильм. Ул документаль фильмны без теләдек шушы йортның төзелешен, шушы йортка ирешү юлын күрсәтергә. Бу инде, гомумән, безнең Финляндия яшәгән татар халкыбызның тарихы түгел, ә бу йортның төзелеш тарихы. Кызганычка каршы без, безнең хәятыбездә булсын ни, булсын Шамил Әфәнде Насретдин, яки Ирхан Низаметдин. Безнең беребездә бу эштә профессионал түгел. Шуңа күрә бу фильм эшкәртә, вакыт бераз китте һәм ниһаять бер ел ярым вакыт алып, менә бүген беш көндә генә ул фильм барлыкка килде һәм халкыбызга күрсәтелде. Финалда күрсәтәбез ничегәрәк татар халкы кайсы җирләргә генә күчеп китсен, нинди дигән урыннарны үзенә батар итсә дә, шушы урында үзенең телен, динен һәм мәдәниятен сакларга тырыша. Шулай ук үткән гасырның башында шушы Финляндия җиренә татарлары килеп урынлашып, монда үз мәхәлләрен барлыкка китергәч, аларның шушы ничегәрәк бер мәхәллә булдырырга, яки бер бина төзергә, шул бинада мәчетебез булсын, бинада бергә йөрештерылып, бергә килеп шунда үзебезнең телебезне өйрәнергә, мәдәниятебезне сакларга һәм намазларны укырга мөмкинлек булсын дип бер бина эзләгәннәр һәм күптән бирле шушы бина төзү фикерен йөрткәннәр. Ә инде 1960 елда шушы бинаны төзү башлап, бер ел эчендә бик матур гына итеп 5 катлы бина төзеп куйганнар һәм бу бина менә арты ярты гасырдан күбрәк инде халкыбызга хезмәт итеп килә. Менә шушы тарих турында без гомумән фильм эшләдек.
Рамил хәзрәт, әйтегезче, менә 60-нчы еллардан сакланган ниндидер видео архив язмалар бармы бу фильмдә?
Әлбәттә, бу фильмда бары тик 60-нчы елдан түгел, әлдә бераз искерәк видеолар да табылды. Мәсәлән, 40-нчы, 50-нчы елларда алынган видеолар, төрле дачаларда, аннары соң шушындый намаз бүлмәләрендә намаз укыган вакытында алынган рәсемнәр табылды. Әлбәттә, бу бинаны төшергән вакытта, бу бинаны төзегән вакытта алынган рәсемнәр бар, видеолар бар. Алар тавышсыз, ләкин аларның да бик кыйммәте зур, чөнки шунда видеоларда без кемнәр булганын, инде зур бер тандана булганын, һәм инде зур бер вакыя булганын аңлый алдык һәм ул кистәне дә ул фильмдә китергә тырыштык.
Фильмны төшергәндә иң авыры нәрсә булды? Төшергәндә һәм әзерләгәндә, ясаганда?
Әйткәнемчә, безнең бу хәятыбездә профессионал булмаган үчүн биздин үчүн бул бир жаңы иш болду. Сиз өзүңүз билесиз, жаңы ишти башлаганда ар убакытта өзүнүн оорулары бар. Мисалы үчүн анын сценарийлерин жазуу, андан соң әңгімелерін түшүрүү, әңгімелер түшүрген убакытында камераны дұрыс этип туттуу, андан соң ол материалдарды бүтүнүсүн жыйыштырып бүтүргөч, аларды тартиплөө, аларды бир компьютерде программа, компьютер программасына куюп, аны ишкертүү, алар бүтүнүсү биздин үчүн жаңы иш. Яңы болмастан биз аларды үч ачага алдык. Көбүрөөк гана убакытыбыз өтсө да биз аны иштей алдык. Лакин айтасым келерде бул бир жактан оор болсо да, экинчи жактан бик кызык, бик шундай хаяжандандыра турган бир шундай зор негизи проект эле. Шуңарга күрө биз муну тилеп иштедик. Һәм әйтергә кирәк, төп фикеребез иде шул: без бу фильмны эшләнү максаты киләчәк буыннарыбызга шушы тарихты калдыру. Чөнки безнең олы яшьтәге яки олы буыныбыз дип әйткәндә, олы яшьтәге агзаларыбыз, алар менен бергә ахират йортына күчеп китеп баралар, тарих кызганычка каршы алар белән бергә китеп бара. Тарих китмәс өчен, тарих югалмас өчен шушы фильмны эшләп, балаларыбыз аңласыннар, күрсеннәр дип шушындай эшкә алындык. Кичәдә безнең халкыбыз бу идеяны яхшы кабул итте. Алар кызыксынып карадылар, чөнки бу аларның тарихы, аларның әтиләренең, бабаларының тарихлары, аларга бу кызык иде һәм килеп рәхмәтләрен әйттеләр. Димәк, уйлаптан без бик канәгать, әгәр дә халкыбызга аның ярдәме булса, халкыбызга аның кызыгы булса, интересы булса, ул вакытта без нигә әлбәттә шатланабыз. Һәм яхшы булыр иде киләчәктә, әгәр дә бу видеолар, бу материаллар балаларга, аныкларга күрсәтелсә иде, алардан мәгълүм шушыннан без бит әле бу байлыкка, бу мулга, бу биналарга, бу мәчетләргә ише юлыбыз булган, тарихыбыз булган, анда тиштәр үзләренең тиштәре булганнар, куйганнар, димәк ул үзенең үзе барлыкка килмәгән дип шушы тарихны аңласалар, инде шул безнең бәлки иң зур бәхетебез булыр иде.
Мондай зур хезмәт инде онытуларга тиеш түгел. Сез бу эшегезне дәвам итәргә дә җыенасызмы? Менә төрле мәҗлесләрдән төшерелгән видеоларны кунаклар килә сезгә. Аларны да киләчәктә фильмның икенче сериясе дәвам итеп җыярга җыенасызмы?
Безнең кичәге тәкъдим итү кичәбездә ачык микрофон өлеше бар иде. Менә шушы ачык микрофон өлешендә безнең агзаларыбыздан шушындай фикерләр килде. Димәк, бу проект белән тузалып карарга ярамас иде. Безнең әле бит Ярымта шәһәрендә Финляндиядә бердән бер айрым биналы манаралы мәчетебез бар. Аның да тарихы 70 елга якын инде. Димәк, аның төзелеш тарихында мөмкин булыр күрсәтергә. Чөнки заманында ул бары тик мәчетен түгел, Финляндия сугыш вакытында аны үзенең гаскәрләре өчен дә кулланган дип безгә хәбәрләр килде. Аннары соң безнең ашчылыгыбызда әле бит Финляндия төрекләре берлеге дә бар. Ул безнең театрлар, кичәләр, концертлар, шушындый мәдәният хәрәкәтләрен оештырып килә озактан бирле. Ул да инде әйтеп ал 70 елдан, 75 елдан күбрәк инде үзенең фәалиятен, хезмәтен алып бара. Менә аның тарихы байтак бай һәм күренекле дип әйтеп була. Аның да күп архив материаллары бар. Аннан соң спорт клубы Йылдызда безнең әле бар. Аның спорт хәрәкәтләреннән дә күп алынган материаллар, димәк, күп төрле, күп кырлы идеялар безгә әйтелде. Әлбәттә, без аларны иншалла уйларбыз, төшенербез һәм ниятебез бар киләчәктә дә бу эшне дәвам итәргә, чөнки китап уку ул үзеннән бер көч таләп итә, китап укырга кирәк. Татар телен әле бөтен кеше әдәби текстларны аңлау да бераз авыррак. Видеоны бакан вакытында ул материал үзеннән үзе килә, кеше аны җиңелчә кенә кабул итә, һәм анда күп рәсемнәр бар. Димәк, без бит дөньяны рәсем белән кабул итәбез. Шуңарга күрә ул җиңел аңларга да һәм истә калдырырга. Шуңарга күрә без уйлыйбыз, бу проектны дәвам итәргә кирәк булыр иде дип.
Фин татары Рамил Хәзрәт Билал белән сөйләштек. Мәчеткә илткән юл фильмын презентацияләү өчен Хельсинкидан Казанга Фазилә һәм Шамил Насретдиннар да килгән иде. Киноны күрсәткәннән соң алар белән аерым очрашу оештырылды. Фильм сентябрь аенда ТНВ Планета каналында да күрсәтелер дип көтелә. Қазанда өзіші мүсілман киносы фестивалінде көрсетілген режиссер Ильдар Иақфаровның «Юғалту» деп аталған яңа қысқа метрлі фильмі зур қызықсын оятты болса керек, шынки Родина кинотеатры залында Алматы шәрлікті орын юғы деді біздің хабаршылар. Орын жетмегенліктен басып, е иденде отырып қараушыларда шақ дейді. «Юғалту» фильмі турында біз озаттық долқындарында соңырақ сөйлерміз, әхәзір программнан түшірілген бір фильм турында. Қазан халықара мүсілман киносы фестивалі биыл түрік дин ғалимы Сейд Нурси турында фильмні программнан алған. Бу қорарны фильмарны сойлап алу комиссиясында ислам білгіші боларақ қатнашқан Рустем Батыров берген. Фестивальнің матбуғат серкетибі Анастасия Логинова Нурсине ин хормат етілген ислам ғалимлерінің бірсі деп атаған еді. Себебі нәрседе? Толырақ мәғлімет білен Илдар Ғабидуллин.
Bu günlərdə Tatarstan başqalasında barğan 8-ci Qazan Xalqara Müslüman Kini Festivali proqramdan Türk din qalimi Seyid Nursi turmuşu turundağı nəfis filmini çıxırıb qaldırğan. Xür Adam, Bediüzzaman Seyid Nursi deyib atalğan 2 saat yarımlıq film, Rusiya İslam Universiteti prorektoru, Tatarstan Diniyə Nəzarəti Qulamələr Şurası rəisi Rüstəm Batrov təqdimi bilən soylab alı etabını uzmağan. Seyid Nursi turunda bu filmdə qorağında tüb giroy xamanın devamçıları qoraşlarına ehtibar etdim. Kinoda propagandalanğan hərəkət Rusiyada tıyılğan ikənin bilən. Дебатров. Мұның турында ол кинефестивалінің үйіштұрышыларына хабар еткен, сұңғылары фильмні программға ұздырмасқа болған. Русияда Сәйет Нұрсенің китаплары әм оның девамшыларының ішенлігі 2008-ші елда тыйылған еді. Фильмдағы вақиғалар 1920-1930-ші елларда бара. Әлігірек кинефестивалінің матбуғат сәркәтібі Анастасия Логинова Нұрси турындағы фильмні оңай бейелеген еді. Бұ фильм Түркияда һәм Түркі дүнияда иң көп үйренілген һәм хөрмәт етілген ислам ғалимлерінің бірсі Сәйет Нурсинің тұрмышы турында, деп кетіре Логинованың сөзлерін Русия Ауазы радиосы. Фильмде ғалимның тұрмышы, ішсенлігі, шеккен ғазаплары тасвирлана. Шулайық түп геройның Мустафа Кемал Ататүрк білен сүйлешу сәхнелері де бар. Нурси Ататүркке жәмғият үшін ислам дині не қадар әхемиетлі болуын аңлата. Милләті білен күрт болған Сәйд Нурси түрік һәм күрт халықлары дуслығын нығыту идеясын алға сүре. Мәхмәт Танрысәвәрнің «Хүр әдәм» Бедиүззаман Сәйд Нурси нәфис фильмі Түркияда 2011 yılda çıkan idi. Türkiye, Germaniya, Avstriya, Şveçariya, Belgiya, Niderland, Daniya, Angliya, Fransiyada kursatilgan film kinoteatrlarda barlığı milyonga yaqın tomoshachi jiydi. Film zur xalqaro kinofestivallarda qatnashib bulaklar yovladi.
Qozonda davom etgan musulmon kinosi festivali turunda silovni bugun davom etamiz.
Dunyo xallari, Ozodlik radiosi, Prag.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Русия мүсілман яшьләр бірлігі президенті Русия жемағат пулаты әғзасы Фәхим Шафиев мүсілманнарға қората ғәділсізліклер болғанда біргелешіп ортақ қорашыны білдіріп тұру керекленін айтты. Татарстанда мүсілманнарны тұтқарлаулар мәселесі Русия жемағат пулатында да көтеріләшегін білдірді ол. Фәхим хазірет Русияның саяси элитасы етіп әзірленуші яшьләр шарасында қатнашқаннан соң Озатлық радиосына әңгіме берді. Оның білән Ноил Олан сөйлесті.
Фәхим хәзрәтнең даңлавы бишә, сез август ахырында Абхазияда Кавказский фарос дип аталган чарада катнашкансыз. Бу чара яш буынны Русияның сәяси элит сыйтып тәрбияләү өчен оештырыла дип аңладык без. Чарада сез Русия мусламан иммәт алдында торган максатлар турында да сөйләгәнсез. Чыгышыгызда нинди максатларны күз алдында тоттыгыз, нинди максатлар бар дип сөйләдегез яшьләргә?
Иң беренчедән сүземнән чыгышымның эчтәлеге әһәмияте иде Сиада исламның һәм мөселманнарның элешен кертү хакында аңлаттым. Чөнки яшьләр арасында мөселман яшьләре генә түгел иде. Ул Украинадан да, Молдавиядан да, шул ук Абхаз милләтеннән булган яшьләр дә, катнашты, осетин булган яшьләр дә, аларның барысыныкы да ислам хакында һәм мөселманнар хакында төрле фикерләр, әлбәттә, кайсыдыр вакытта да бик әйбәт фикерләр түгел. Мусульманнарны кызганычка каршы шул мәгълүмат чаралары тарафыннан бик хурлау вакыйгалары да без яшәдек. Әмма ләкин шул исламның мусульманнар бу асыл халыктан булучыларын, мусульманлык христианлыктан әвәл дә булган җирләр һәм кайсыдыр урыннарга килүен аңлаттым беренчедән. Аннан соң Әлектә булган мусульманнарның бу илгә, бу дәүләт булсын диеп, дәүләттә катнашу, бу дәүләтне төзелү катнашуын шул ролендә аңлатып карадым. Аннан соң инде әлбәттә чыгышымда кагылдык биз эле булган мусульманнарга терле-терле хыжым итилген яки исламны хурлаган сыйфатта булган терле вакыйгаларны да сурау бирдилер. Анан үзүм да кайсыларды сүйөп аңлаттым. Шул мусульманнык һәм мусульманнык менен бәйләнү шул кишләүне, аннан соң террор дигән шул балаларын, аннан соң мусульманнарга исәпләгән башка җинаятьләрне барысында әлбәттә мин үз тарафымнан тырыштым аңлатырга. Юктыр җинаятьнең дине дә һәм милләте дә, ул барысы да әлбәттә аңларга тиеш. Без ул җинаятьне эшләнгән, кылынган кеше ул шәхсән үзеннән эшли яки ниндидер башка мәсьәләләрне юллап куып йөргән кешеләр, ләкин дин белән бәйләп булмый, аны милләт белән бәйләп булмый. Шул әлбәттә яшьләр арасында төрле фикерләр туа. Шулай ук алар киләчәктә шул бетене яшьләр дәүләттә дә эшләячәкләр һәм башка юнәлешләрдә дә алып барачаклар. Чөнки бу яшьләр гади яшьләр генә түгел, бу яшьләр үзләре оешма башында булучы яшьләр. Аларның мин бик файдалы күрдем исламның әһәмиятен һәм мусульманнарның бу дәүләткә өлешләрен кертүен һәм мусульманлыкны паклау, безнең милләтебезне паклау, динебезне паклау бөтен җинаятьләрдән әлбәттә әһәмият бирдем шул мәсьәләләргә.
Сез әйтеп киткән мәсьәләләргә килгән вакытта, мисал өчен, мусульманнарны җинаять эшендә күрсәтергә тырышалар, аннан соң төрле шәйендә аларны кысырыклау чараларда булгалый. Менә аларны булдырмас өчен индер берәр төрле сөйләп кенә бетереп булмый бит, индер адымнар ясау турында уйлаганыгыз юкмы? Мисал өчен, белдерүләр белән чыгу турында.
Шул ук яшьләр форумында тәкъдим иттем шул чараларына һәм ITX СМИ урыс телендә булган журналистларга, язучыларга исламны таныту һәм мусульманнарны таныту очрашуларын үткәрү. Чөнки яшьләр дә бигрәк күтәрделәр шул әһәмиятне, проблема диеп күрәләр. Чөнки күп вакытта динебезне һәм милләтебезне борчый торган мәсьәләләрне СМИ арткылы үткәрәләр. Аңлатырга тырышмыйлар. Әлбәттә, күп рәвештә шул сенсация дигән яки шундый куркыныч фаҗигаларны күрсәтер дип мусульманнарны пышраклаталар. Без тәкъдим иттек һәрбер регионда яки булган безнең мөфтиятләребез, яшьләр мусульман оешмалары яки мусульманнарны яклаучы халык булган, хәтта мусульман булмаучыларга да тәкъдим иттек СМИ белән эшләргә шул әлемтәдә шул мәсьәлә буенча. Авырлык бөтен хурлау, бөтен начарлыкны һәм халыкның да фикерен тәшкил иттерәләр безнең начар ягыбызга һәм безнең начарлауга СМИ аркылы кызганышка каршы. Шуның белән иң файдалы дип уйлыйм, бик бәлки шул хәлебезне дә үзгәртәләр дип уйлыйм, СМИ белән эшләсәк без үзебез мусульманнар. Аларга семинар, очрашулар һәм шул кичкенә үзе бәлки үзгәртүләр булыр иде дә дип башланам.
Бу чарада бәлки Русиядән дә булачак теге яңа элита яшьләр күп катнашкандыр. Ә менә алар ничек, сезгә сораулар биргәннәр алар, сез аларның сорауларына җавап биргән. Алар бу яңа элита Русияның мусульманнар күп яшәгән дәүләт буларак та аларның мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү кирәклеген дә аңларлармы инде аренага чыга башлаганда?
Мин өметләнеп торам һәр вакыт һәм ышанам, иншаллах бу илдә мусульманнар үзләренең диннәрен дә хуш яктан, әйбәт яктан күрсәтәчәкләр. Һәм Россиядагы яшәгән башка милләтләр, мусульман булмаган милләтләр дә безнең башка юлыбыз, башка илебез юк. Без тиешбез бөтен нинди мөмкинчелекләр, чаралар уйлап чыгарырга яки китерергә, арасында тудырырга тиешбез сәламәт, тынычлык белән яшәр өчен. Әгәр без бер-беребездә кимчелек эзләсәк, бер-беребезне һәр вакыт тырышсак, хукукларын якламаска яки хукукларын кисәтергә, шунда безнең җәмәгатьчелегебез булсын, дәүләтчелегебез булсын бетәчәк Россиянең. Мин ул нәрсәдән әлбәттә барысында һәр вакыт хәбәрләп һәм белдереп торам, чөнки Россия күп милләтле, күп динле бер илдер. Һәм аның киләчәге дә шул милләтләрнең һәм дин әһеленең дуст яки бер-берен хәтитү генә яшәп белән киләчәге булачак. Ул мәсьәләләргә әһәмият бирмәсәк, куркыныч хәлдә булачак, кызганычка.
Сіз Абхазияда болғанда Абхаз мұсылмандары мүфтиі Салих Кварацхелия білән де шырашқансыз деп аңладық. Абхаз мұсылмандары алдында тұрған проблемлар турында сіз сөйлеш алдығыз мы? Салих хазірет, нинди проблемлар бар олар алдында деп сөйледі сізге?
Абхаз халқы бик қызық халық, мен қызық дейіп күрінде, чынки әйтек аларныкы шул милетті бітіне мусульманлыкта, христианлыкта һәм дөсти булган гадәтләре дә барысы да буталып беткән. Халык күбесе бәйрәмнәрен христиан бәйрәмендә үткәрәләр. Корбан бәйрәме бик искиткеч хәбәр. Корбан бәйрәме Абхазиядә дәүләт бәйрәме, государственный праздник дип кабул ителгән. Бетене мусульман булмаган, мусульман булганы да шул дәүләтне выходной дип, ял көне дип һәм хуплар бәйрәмлиләр. Стәлләр сезеп бик зур ризыклар әзерләтне итеп. Миңа бик кызык булды шул милләт әле үзенең нишек әйтик идентификациясы дигән мәсьәләдә әле күп эшләргә кирәк иранларга, чөнки буталып беткән әле христианнары да тәмамән үзен христиан дип аңламый, мөселманнары да тәмамән үзен мөселман дип нитми. Мефти хәзрәттән дә булган Салих хаджибыз, ул да шул мәсьәләгә кагылды, проблема дип, чөнки буталып беткән халык әле үз гылым булмаудан, мусульманлыкның инфраструктурасы тудырмаганнан күп сораулар бирә һәм сорауларга әле бик аз җаваплар була алалар. Шин кызганычка, шуңа күрә күп эш анда эшләнергә тиеш, чөнки бу милләт күбесенчә Россия ватандашлары анда әле беренче адымнар гына ясыйлар ислам юнәлешенә. Шулай ук әлхамдулла бүгенге кимгә мөфтилек бар дип киңә куанабыз. Һәм мәчет барында җәмәгать бар, туристлар да, мин бик куандым. Татар егетләрен күрүгә анда ял итәр өчен килгәннәр һәм анда мәчеттә күрештек үзләре белән.
Фәхим хәзрәт, Абхазияның бәйсезлеген дөнья илләре танымый. Моңа сезнең фикерегез ничек кирәк?
Мин уйлыйм, кызганычка, дәүләт канунын бөтен ил дөнья канунын ике тарафлы, би тарафлы кызганычка каршы юрыйлар. Кайсы бер илләр, кен батыш ягындагы булган айрым илләр үзләренә дигәндә бигрәк тиз кабул итәләр. Төрле дәүләтләрнең төрле бәләкәй булган илләрнең азатлыгын кайсы бер вакытта башкаларына башка төрле канун юрыйлар кызганычка. Мин уйлыйм, ул халык аның киләчәге һәм элек тарихы бәйләнгән Россия белән, һәм алар минеңчә ничек күрдем, халыктан кайгы һәм бик авырлык күрмиләр аларны танымаудан. Россия тануы аларга җиткелек дип күрдем.
Менә шушы уңайдан сезгә тагын бер сорау бирәсем килә. Әле яңа гына Татарстан Республика көнен бәйрәм итте. Шулай ук быел Татарстанның бәйсезлеге референдумына 20 ел. Әмма Татарстан бәйсезлеген беркем дә танырга теләмәде. Шушы мәсьәләгә килгән вакытта моны ничек аңларга?
Бу сиясәт мәсьәләләрдә әлбәттә шундый төгәл рәвештә фикер әйтеп бетереп булмый. Ләкин мин белгәнчә татар халкы барыбер нинди генә авыр заманалар, нинди генә чаралар үткәрмәсен, ул һәр вакыт үзенең юлын була торган бер милләт һәм ул милләтнең әлбәттә дәүләт халкыннан яки дөнья тарафыннан танылу кабул итү генә бәхет бирми. Халыкның үзенең күңелендә шундый телен белү, динен белү һәм үз тупрагын, үз җирендә яшәү, үзенең мәдәниятен арттыру, мин уйлыйм, алардан артык азатлык һәм азатлыкның рәвеше бу көнгә эшләй алмыйбыз. Шартларга, бөтен заманына карата һәрбер нәрсә, һәрбер заманда безнең халкыбыз үзенә бер юллар табып чыккан. Әйбәт яшәр өчен, матур яшәр өчен, нинди генә авырлыклар тумасын каршысында безнең милләтебездә рухи һәм әхлакый кеч бар хәлитәргә. Мин уйлыйм, иншалла, без үзебезнең милләтебезне, үзебезнең мәдәниятебезне, телебезне сакласак, иманыбызны сакласак, тарихыбызны һәр вакытта белеп торсак, яшьләребезгә, яш буыннарыбызга да ул мәсьәләләрне, ул горурлы көннәребезне, горурлы елларыбызны белдерсәк, иншалла уйлыйм, безнең киләчәгебез бу илдә әйбәт булуы. Халык, дәүләтләр яки чит илдә танылса да, танылмаса да, ул безнең өчен зур игътибар бирми дип беләм. Чөнки без үзебез эштәге булган куәтебез, эшнеге булган рухи байлыгыбыз менен һәр вакыт дустырырга тиешбез. Һәм милли мәнфәгатьләребезне эштән тудырырга тиешбез. Шунда иншалла бөтен киләчәк шунда бөтен хуплык менчә.
Үзе бездән дә күбәйбер тора дигәннән үзе бездән генә торып бетми, әлбәттә, гомум дәүләт сәясәтеннән дә бик күбәйберләр тора. Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң кайбер хәбәрләргә күрә, Русия куәт көчләре тарафыннан, бәлки сез дә ишеткәнсездер, 600 ләп мөселман тоткарланып, берничә тәүлек ятна буена ябылу урыннарында булды. Фәхим хәзрәт, менә сез Русия җәмәгать пулаты әгъзасы, мөселманнар тормышын яктыртучы Әл-РТВ каналының да иҗтимагый редакциясе әгъзасы, Русия хакимиятләре белән тыгыз мөнәсәбәттә булучыларның берсесез. Шул ук вакытта менә хакимият мөселманнарга карата киртә салырга тырыша, репрессияләр алып бара. Моны ничек аңларга?
Кызганычка әйтик, бу Татарстанда булган вакыйгалар, ләкин ул вакытта да дәүләт булсын, дәүләт хакимият булсын, Татарстанныкы җәмәгатьчелек булсын, Татарстанныкы, барысы да алар фикер белдерделәр һәм уйларын белдерделәр халыкны яклар өчен. Мин беләм, шулай ук президент Татарстанныкы булсын фикерен әйткән иде ул мәсьәләдә. Аннан соң мөфтият тарафыннан да, җәмәгатьчелек тарафыннан да ул кызганыч нинди булган, кулга эленеп алу, аннан соң мөселманнарны шик тузакларынан бәлки шул фагыҗәтләр җинаятләрдә катнашуларына кызганычка ул әле күрсәтә безнең әмният һәм полиция дигән структураның тегәл һәм камил булмаган рәвешен һәм эшен. Әлбәттә күрсәтә, бу юнәлештә дәүләт тагы да ныгытырга тиеш, эшен тагы да ачык тиеш. Без дә җәмәгать дин әхеле булсын, җәмәгатьне тәмсил иткән сагышкан кешеләр булсын, без ул мәсьәләдә һәр вакыт үзебезне әйтергә тиешбез. Һәм һәр вакытта нинди генә мәсьәлә тумасын, шундый татарда булган кебек бетенебез бер сүздә, бер позициядә булып, ул мәсьәләгә каршы торырга тиеш. Бөтен мунда конституцияда булсын, ул канун бетен бу мәсьәләләр, мин уйлыйм, иншалла җиткелек халык үзенең хукукларын якларга тиеш үзе. Һәм әлбәттә дәүләткә дә мөрәҗәгать итәргә, чөнки правоохранительная система бездә несовершенна. Тегәл әле тегәл түгел, бу юнәлештә күп эшләр эшләнергә тиеш. Һәм халык үзенең өлешен кертергә тиеш дип уйлыйм. Иншалла бөтенәй булган вакытта да нинди генә авырлыклар китмәсен, халык мандердән булсак һәм һәр вакытта үзебездән куркмыйча, үзебезнең хукукларыбызны якласак, дәүләт тә ул позицияларны хөрмәт итә.
Сез җәмәгать шурасы әгъзасы буларак бу проблемаларны берәр вакыт әргә уйламыйсызмы?
Уйлыйбыз, иншалла якын вакытта шул мәсьәләләр Кавказда булган соңгы Саид Шейх үтерү һәм Татарстанда булган фаҗигаларны бетенен иншалла бер җыелышта дин әхеле мен һәм дин әхелен генә түгел шул ук катнаштырырга телибез. Правоохранительный органнарны чакырып шул мәсьәләдә аңлатырга һәм үзебезнең позициябызны белдерергә телибез. Иншалла бу мәсьәләләрдә әле эш башлана гына дип уйлыйм.
Бу җыелышта, димәк, шушы теге Татарстанда күпләп мөселманнарны тоткарлаулар турында да сүз булачак инде.
Татарстан, әлбәттә, Татарстан һәм Кавказ республикаларыннан әле Татарстан мәсьәләләрен, чөнки Татарстанда әле бу яңа туып килгән кызганычка проблема. Аны тирән уйлап, тирән фикерләп тиешбез, чөнки Кавказны әле без бөтенләй аңлап бетерелмибез. Аларны күбрәк Кавказ динәселе мәшәкатьләнергә һәм кайгыртырга тиеш. Без үзебезнең Татарстаныбыз өчен, яки татарлар яшәгән урыннарны, әлбәттә, без үз эчтәлектән беләбез, үзебез дә яшибез шул халык арасында. Безгә ул проблемалар якынрак һәм ачыгырак тоела дип беләм.
Россия мөселман яшьләр берлеге президенты, Россия җәмәгать пулаты әгъзасы Фәхим Шафиев белән Найлалан сөйләште. Фәхим хәзрәт, Татарстанда мөселманнарны тоткарлаулар мәсьәләсе Русия җәмәгать пулатында да күтәреләчәк дип әйтте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүтін дүния башқырт құрылтай рейсі етіп Румил Азнабаев сайланды. Озатлық радиосы білен әңгемеді ол башқырт қолқы олдында тұрған түп проблемларыны білгіледі. Мінер Уафен тұлырақ етіп сілер.
Башқырстан хүкіметті жетекшесі Лешат Тажеттенов вазифасынан кетешек, шулай деп, рәсми болмаған шығанақлар еұрай, оңа қарағанда вазифаларының түп үлішін Республика Президенті Рүстем Хамитов алғаннан соң, оңа яңа вазифа тақдим еткеннер, ұл Австрия компаниясы түзілешек, оға шешкарту заводының генерал директоры орынбасары етіп белгіленешек. Узған жұмға 7 сентябір бүтін дүния башқұртлары құрылтайы башқарма комитеті отырышы озды. Шора нефтчілер мәдәният сарайының кіші залында өтті. Отырышта 3 мәселе қаралды. Біріншісі, мектептерде башқұрт тілін оқыту тұрышы һәм мәғариф министрлігінің ішенлігі. Икіншісі, Шаймаратов генерал дивизиясы іздерінен өткен автошабышқа юмғак. Һәм үшіншісі, бүтін дүния башқұртлары құрылтайы башын яңарту мәселесі. Ішінде башқарма комитет рәйісі Марсель Юсупов Русия Дәүләт Думасына депутат итеп сайлануы сәбәпле ике вазифаны алып бара алмавын белдереп, бу вазифасыннан бушатуларын сораган иде. Беренче көн тәртибе, ягъни башкорт телен укыту торышы мәсьәләсе буенча мәктәп директорлары, укытучылардан тыш мәгариф министры Әлфис Гаязов та чыгыш ясады. Ул башкорт теле укыту авырлыкларын илдә барган үзгәрешләр белән аңлатты. Башқұрт тілін оқыту дауым етешегін ұшандырды. Екінші күн тәртібі Шаймаратов генерал үздері бойынша автошабышқа емғақ ясауда Урал фонды рейсі әлікі президент Мұртаза Рахимовқа рахмет білдірілді. Бұ автошабышны төп финанслаушы, нәкшушы Урал фонды болған. Төп күн тәртібі бүтін дүния башқұртлары құрылтайы башқарма комитеті рейсін сойлау болды. Тәкъдим ителүчеләр арасында республиканың элеке милли сәясәт һәм мәдәният министры Хәләф Ишмаратов, тарих фәннәре докторы профессор Марат Кулшарипов, уйышманың элеке рәисе, бүгенге урынбасар йөген тарткан Румил Азнабаев һәм эшкуар Иршат Асылғожиннар бар иде. Башта ачык яки яшерен тавыш бирү мәсьәләсе турында бәхәс барды. Ортабан башқарма комитетка кермәүчеләр шул исәптән республика хакимияте вәкилләре дә залдан чыгарылып җибәрелде. Тавыш бирүдә катнашкан 50 кешенең 28-е ачык тавыш бирүне яклап кул күтәрде. Һәм шулай ук 28 тавыш белән Румил Азнабаев бөтен дөнья корылтайы башқарма комитеты рәисе итеп сайланды. Озатлык радиосына ул алда торган эш юнәлешләрен билгеләп шулай диде. Җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре, шул исәптән күк бүреләр конгрессына федерализм мәсьәләләрен күтәрмәү хакимият җирен җыруда гаепле. Румил Азнабаев бу уңайдан шулай диде. Азнабаев 2006-2009 елларда башқарма комитет рәйесі үгін тартқан иде. Оның ұлшақта орынынан олынуын республика жетекшелері білен келешмей қозанында болып қайтуы білен оңлатқан иделер. Ол бұл турыда бүгін өзі комментарий берігі тілемеді. Ләкен қозан һәм башқа милли республикалар білен үшшенлікнің яңа башқа көтәріләшегін әйтті.
Бер нисә мәсьәлә бар. Шул мәсьәләләрдә бергә куеп, бергә хәл итәргә
Bu bütün dünya başkurtları kongresi başkarma komiteti reisi Rumil Aznabayev buldu. Paralimpiya Başkırtstan sporçuları üçün zor jeңүлөр алып келди. Rusya sporçuları yaulagan her medalinin üçüncüsün Başkırtstan sporçuları yauladı. Bu 12 altın hem 5 kümüş medal degen söz. Olimpiadada ise 9 sporçu katnaşıp tek birisi bronza medal yaulu olgan idi. Ol Илья Первухин 2 кишилик каноэда тивер спортчысы билан 1000 метрда 3-чүлүкнү яулаган иде. Паралимпиада ise 16 Башкортостан спортчысы катнашты. Узган шимбе 8 сентябрь Уфада Сүт үйү исимли бүтүн Россия фестивалы өткөн иде. Онда 1 саатта 7000 литрдан артык сүт ичкендер. Бу 2011 жылдагы караганда 13.5%'a kubrak degen söz. Avul yılını 6000'dan artık litre süt içip, bu hal Rusya'nın rekordlar kitabına kirtilgen idi. Azadlık Radyosu için Ufa'da Münir Vafin.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Һәм тапшыруыбызда кире Казанда барган Мөселман кино фестивалына кайтабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Фестивальдә күрсәтелгән режиссер Илдар Яхваровның "Югалту" дип аталган яңа кыска метрлы фильмы зур кызыксыну уятты. Родина кинотеатры залында алма төшәрлек урын юк иде. Урын җитмәгәнлектән басып я идәндә утырып караучылар да шактый иде. "Югалту" фильмының эчтәлеге әти һәм аның улларының мөнәсәбәтләре тирәсендә бара. Әти ролен Равил Шәрәфиев башкара. Фильм башында авылда яшәүче Әнвәр, авыл ролен Ирек Хафизов уйный. Шәһәрдәге бер туганнарын авылга чакыртып ала, чөнки авылда кинәттән әти югала. Ташландык авылда аның кайда икәнлеген беркем белми. Шәһәрдән кайтып төшкән композитор Шамил бу рольне Радик Сәлимов башкара, һәм төзүче Марс Марсель Тимофеев уйный Марсны, әтиләрен эзләргә керешәләр. Әтине эзләү дәврендә бер туганнар бер-берсенә якыная, тамырларын искә төшерә, бер максат өчен берләшә. Ызгышалар да, талашалар да, төрле хәлләр була, әмма ахыр чиктә әтиләре йортка үзләре кайта. Менә шул фильмнан бер үзекне таңлыйк.
Алло.
Привет, Шамиль.
О, привет, Алло.
Анвар звонил. Отец пропал.
Как пропал?
Син татар тілінде сөйлейсің. Сен бит әтейінде, туған ертіңде. Мені сен өзіңнің консерваторияң ауқырға кеттің де. Бізді бүтінде өніттің.
Кім соң сен ұғайтлы демек деп әйтерге?
И твоим братьям ты не нужен. Они не знают, где ты живешь, как ты живешь, с кем ты живешь, на что мы живем.
Мен ауылда тұрға тиеш. Татар шәһәрдә дә тора ала. Акча эшләргә кирәк. Балаларны күтәрәсе бар.
Сиңа килсәк, синең балалар да татар шәһәрләренә бит инде.
Белмей шул. Күбрәк русча сөйләшәләр. Мәктәптә дә русча, урамда да русча. И что я должен делать? Что?
Ну и как ты в этом живешь?
Приспособился.
Ну вот и я, видимо, там приспособился. Ол бит біздің қазір Зигман.
Әти, қая жоғалдың сен?
Мен жоғалмадым. Сіз өзіңіз жоғалдыңыз. Орманда жоғалмайсың ба? Міне, шәһәрде жоғалуың ықтимал.
югалту фильмын Перм өлкәсе Барда районындагы бер тотар авылына төшергәннәр. Барда районы Илдар Яхваровның туган ягын, Барда ягының әтисе сәясәтче галим фольклорчы Рәшит Яхваровның да туган төбәге. Фильмдә барган сюжет тотар авылы мөхите һәм урыс шәһәре мөхите белән бәйләнгән. Фильм милли җанлы кешеләрдә зур кызыксыну уятты. Зал шыгырым тулы булганга, баш рольләрне башкаручылар хәтта үзләре дә идәндә утырып карарга мәҗбүр иде. Тинчурин театры артисты Ирек Хафизов Илдар Яхваров белән күптән эшләп карарга хыялланган булган. Аның фильмдагы образы иң истә калганы булгандыр мөгаен, чөнки авылда яшәүче Әнвәр өчен милләт туганлык җепләре бик мөһим икәне күренә. Ялкынлык фикерләре белән шәһәрдән кайтучыларда милли хисләр уята. Илдар Яхваровның чакыруына бик теләп ризалык бирдем. Аның белән күптәннән эшләп карыйсы килә иде. Аны зур профессионал дип саныйм. Әле бу фильм әтисенең туган якларында төшерелде. Шуңа күрә төшүләр икеләтә кызык булды. Кышкы салкыннарда төшердек. Ул вакытта салкыннар 42 градуска җиткән вакытлар иде. Кинодагы образ күпмедер дәрәҗәдә тормышчан дип әйтер идем. Татар телен онытмаска кирәк. Ул бит безнең туган телебез. Бу кагыйдәгә туры килеп, гаиләдәге 3 улым белән фәкать татарча гына сөйләшәм. Югалтуда Радик Сәлимов башкарган Шамил образы үзенчәлекле тоелса да, аны да аңлап була. Бер яктан без туган телебезне, туган җиребезне онытмаска тиеш, икенче яктан әгәр әти улларын җыймаган булса, нәсел җепләре өзелгән булар иде, диде Ирек Хафизов. Милләтчеләр бигрәк тә Әнвәр образын яратты булса кирәк, чөнки ул милли рухлы сүзләр генә түгел, ә чын тормышчан вакыйгаларны фильмнан яңгырата. Мәсәлән, туган җирен ташлап Австралиягә качкан түбәтәй киеп йөргән татар яшьләре лидеры турындагы фикерләр залда утыручыларны җанландырып җибәрде. Милли хәрәкәт вәкилләре кем турында сүз барганын тиз арада төшенде. Радик Сәлимов фильмда үз-үзен уйный дип әйтсәк тә ялгыш булмас, чөнки анда Сәлимовның язган көйләре яңгырый. Төп герой да Шамил, композитор. Гомумән, Шамил образы ике төрле фикер тудыра. Татарча сөйләшергә атлып тормаган композитор музыка аша үзенең милли җанын сиздерә. Гәрчә шәһәргә киткәч бөтенләй башка кавым кагыйдәләре буенча яшәсәләр дә. Авылдан консерваториягә укырга дип чыгып киткән Шамил Җиһаншин ата-бабаларының фамилиясен Зигманга үзгәртә. Шуңа күрә Әнвәр аны сүгеп тә ала. Марсель Тимофеев башкарган образ күпләргә якын. Һәр шәһәрдә аңа охшаш кешеләр табылар. Ул авылда акча юк дип шәһәргә киткән һәм шунда балаларын үстерә. Марс балаларның татарча белмәүенә зарлана, чөнки мәктәптә урысча, урамда урысча сөйләшәләр. Марс бу очракта нишләргә белми, әмма олга да кайтып төпләнә алмый. Балаларны күтәрәсе бар, акча эшлисе бар дип сөйли ул. Режиссер Илдар Яхваров фильмны үзе һәм яшьтәшләре турында дип тасвирлый. Фильм татарлар турында. Без югалмыйбыз, без нибары берләшергә генә кирәк әйтә дип әйтер идем безгә. Бу фильмны әти белән үк уйлый башлаган идек. Хәзер мин дә олыгая барам, кызым үсеп килә. Бу проблем минем өчен дә бик актуаль икәнлеген аңладым, дип сөйли Илдар Яхваров. Фильмдагы әти ул безнең туган телебез. Фильмдә әти югалмый, ә туган тел югала. Мин шуны әйтергә теләдем. Шамил персонажын тормышчан дип әйтер идем. Анда язмышлы кешеләр байтак. Фильмны тормышчан дип әйтер идем. Хәтта сценарийны да бергә яздык. Һәр артист сөйли торган текстын үзе язды, дип сөйләде Илдар Яхваров. Югалту фильмы киң тамашачыга беренче тапкыр күрсәтелде, чөнки эшкәртү әле кичә генә тәмамланган. Чыгымнарны Татарстан мәдәният министрлыгы каплаган. Фильм Барда районы Казанда һәм Петербурда төшерелгән. 8-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале иртәгә 11 сентябрь көнне тәмамлана. Быелгы кинофестивальгә 55 илдән 300-ләп гариза килгән. Фестивальнең конкурс программына 28 илнең 40 фильмы сайлап алынган иде. Шулар арасыннан 3 фильм Татарстаннан. Фәрид Дәүләтшинның Эт нәфис фильмы, Илдар Яхваровның Югалту кыска метражлы нәфис фильмы һәм Сергей Яковлевның Проломныйдагы дарухана кыска метражлы документаль фильмы. Тулырак мәгълүмәт Казанда дәвам иткән мөселман киносы фестивале турында мәгълүмәт һәм видеолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмәт безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг. Хәзер сезнең иғтибарға Түркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инқилабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Татар башкорт совет җимхүриятен төзү мәсьәләсен тикшергән җыелышта беренче булып Сталин чыгыш ясый. Нутыгында ул яңа дәүләт берәмлегендә буржуазиягә урын булмаячагы, аның милли нигездә төзелмәячәге, шул ук вакытта туган телнең кулланылачагы турында сөйләп, делегатларга идеологик күрсәтмәләр бирә. Галимҗан Ибраһимов әле кайчан гына милләтчеләр белән бергә эшләсә дә, аларны үз чыгышында гаепләп сөйли. Икенче яктан, Казан большевигы Грасисның татар башкорт җимхүриятенә каршы юнәлдерелгән чыгышын тәнкыйтьли. Ул татар буржуазиясенә генә хезмәт итәчәк ди. Хәер, Грасис мондый җимхүриятне төзү мөмкин түгел дип әйтеп, теләп-теләмичәме большевикларның чын ниятен фаш итә. Ләкин төрки большевиклар ул вакытта моны аңлаудан ерак була. Ул гына да түгел, Оренбург вәкиле Шәмигулов та җимхүриятка каршы чыгыш ясый.
Алга таба да милләткә каршы төрле хәйләле корган кеше буларак үзен күрсәтәчәк ул. Җыелышта чыгып сөйләгән урыслар белән латышлар да җәмхүрият төзүне хуп күрми. Үз чиратында Мулланур Вахитов андый каршыларга карата кискен тәнкыйть белән чыга һәм республиканың һичшиксез кирәклегенә басым ясап әйтә. Аның нотыгыннан соң оештыру мәҗлесенең җыю кагыйдәләре кабул ителә. Иң соңыннан Сталин чыгыш ясый да җыелыш 17 майда кичке сәгать 6-да эшен тамамлый.
22 майда оештыру мәҗлесенең җыю комиссиясе утырышында җимхүриятка керәчәк төбәкләрне барлап, мәҗлескә кайсы вилаятта ничә шәһәр вәкил катнашачагы турында карар кылына. Якынча исәпләүгә караганда, оештыру мәҗлесе җыелышында барлыгы 360-365 делегат катнашырга тиеш була. Җыелыш көн итеп 15 сентябрьне тәгаенлиләр. Җыелышта кабул ителгән өлгә буенча татар башкорт җимхүриятенең халкын 8.5 миллион кеше тәшкил итәргә тиеш була.
Шуны әйтергә кирәк. Татар башкорт совет җәмгыяте проекты белән милләт мәҗлесе кабул иткән Идел Урал өлкәсе өлгесе һәм хәтта 2нче бөтен Русия мусульман хәрби корылтае әзерләгән өлге арасында әллә ни аерма булмаган. Икенче төрле әйтсәк, бер ара милләтчеләр белән хезмәттәшлек кылган кешеләр дә, большевик булып киткәннәре дә, барысы да автономияле җәмгыят дәүләт төзергә теләгән. Ләкин бераз соңрак Сталин совет органнарына сайлау булганда, милләтләр нисбәте исәпкә алынмаячак дип белдергәч, җәмгыят өлгесенең тормышка ашу ихтималы бик кими.
Өстәвенә башкортлар мөселман эшләре буенча үзәк комиссариятында яңача татар башкорт мәркәз комиссариаты үзләренә аерым бер комиссариат төзүне таләп итә. Бу исә кызу бәхәс китереп чыгара. 1918 елның 3 апрелендә махсус беркетмә имзалангач низак тына. Беркетмәдә язылганча аерым башкорт комиссариаты төзелми, аның каравы бүлек ачыла һәм татар башкорт комиссариатында күпме кирәк шулкадәр башкорт вәкиле алынала. Шыннан да беркетмәгә кул куелган көннең иртәгесендә комиссариатка 4 башкорт кешесе кертелә. Татар белән башкортлар арасындагы мондый низаклардан Ленин белән Сталин соңга таба бик оста файдалана. Татар башкорт җимхүриятенең төзелми калуының бер сәбәбе дә бәлки шул булгандыр.
Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инқилабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яз җырчы Алия Исрафилова татар җырлары нинди генә булмасын, ул үзебезнеке дип кызган таба тапшыруында. Ул баласына бары тик татар җырчыларын гына тыңлатырга тырыша икән. Бүгенге башкаручыларга ул мактау сүзләрен җиткерде. Аның сүзләренчә 5-6 ел элек сәхнәгә чыгарга теләүчеләр Салаватны, Зәйнәпне кабатласа, яңа буын яшьләр индивидуальлеккә омтыла. Алар башкаларны кабатламаска тырыша. Алия Исрафилова белән Казанда Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Салам-салам кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы, артистлар белән, җырчылар белән таныштырабыз. Менә бүген таныштырасы кунагыбыз, ничек әйтергә инде, яшь дисәм инде, яшь тә түгел, әле кеше инде ул хәзер. Җырчы Алия Исрафилова. яшкә кертергәме син, Алия? Әллә инде урта яшкә кертергәме?
Урта яшкә дип, иртәрәк тер дип уйлыйсы килә, чөнки барыбер яш булып каласы килә. Әле яш дип саныйм үземне.
Яш эше дип әйтәбез инде. Син хәзер әни булдың инде, гаилә тормышы белән җырчылыкны бергә алып бара аласыңмы?
Сәхнәне ничек кенә яратсам да, барыбер гаилә тормышыннан өстен куям дип әйтә алмыйм. Чөнки гаилә баламны үстерү, иремне карау, мен гаилә тормышы белән яшәү минем өчен гаилә күбрәк бәхет китерә дип әйтәм соң. Сәхнә гаилә бәхетен алыштыра алмый.
Кызган тоба.
Әйтәйінде қазір өзіңбілен толырақ таныштырсаң еді, шынки сен Азалық радиосында бірінші тапыр әңгәме бересің. Мен де әлі сенің биографияңды білмем дейерлік.
Мен Қазан қызы, татар гимназиясында оқыдым. Анары Қазан дәулет университетінің татар журналистикасы кафедрасын тәмамладым. Хәм күпмедер вақыт Татарстан радиосында эшләп алган идем. Тапшырулар алып барып, хәм инде университетта аспирантура тәмамлап, университетта да бераз укытып алдым, аннары декрет ялга киттем.
Инде юнәлештә эшләдең син, укыдың диемсә, анда бит төрле юнәлештәгә бүленә: газета, радио, телевидение.
Радио юлын, анда әле ул радио һәм матбугат бер бүлек булып саналган иде, шуңа күрә күбрәк матбугаттыр инде. Мине дөресен генә әйткәндә, менә шул радио белән матбугат күбрәк кызыксындырды. Чөнки язу теле миңа якынрак иде.
Ә менә артистлык бит, җырчылык бер дә журналистика факультетында якын кебек түгел. Һәм журналистикадан ерак кебек түгел. Ничек син аны берләштер алдың диемме соң иде? Бар әлбәттә җырлаучы журналистлар да, ләкин күп түгел.
Кая укырга кирим дигән сорау тугач, әти белән әнием мине дә әлбәттә культура институтына керәсем килгән иде, җырлыйм, йолдыз булам, сәхнә белән бәйлим тормышымны дип хыяллана идем. Әти белән әни инде син үзең өчен төплерәк профессия алсаң әйбәтрәк булыр дип бик озак сөйләшүләрдән соң журналист профессиясе төпле профессия дигән нәтиҗәгә килдек. Һәм журналистикага укырга кердем, чөнки мин укыган чакта яхшы яза идем һәм төрле мәкаләләрне газетала журналларга җибәрдем. Шуңа күрә инде журналистика факультетын сайларга булдык.
Менә ул вакытта нәрсәгә игътибар итәсең язганда? Кемдер артистлар белән әңгәмә ала, кемдер сәяси яки иҗтимагый тормышны, яки гади халык тормышын сурәтли, син нәрсәгә игътибар итәсең?
Мин гади социаль темаларга дип әйтим соң игътибар итәдем. Минем янымда әйләнә тирәндәге кешеләр юлыккан төрле проблемаларга, укучыларга очраган төрле проблемаларга игътибар итәдем. Журналист профессиясен инде ныклабрак өйрәнә башлагач, инде интервью жанры да мине кызыксындыра башлады, ләкин нишектер җырчы артистлар түгел, ә менә төрле кызыклы профессияларны, гади генә профессияларны кызыклы итеп ачып күрсәтү менә миңа шул елдан барырга тырыша идем мин.
Үзеңә ниндирәк рухтагы җырлар сайладың башкарырга? Халык җырларымы әллә нәкъ менә аерым бер авторныкымы?
Кичкенә чактан ук җырлагач, мин инде оригинал идем дип әйтә алмыйм, чөнки иде һәр вакыт халык җырлары Илһам Шакиров башкаруындагы җырлар гел яңгырап торгач, мин инде әлбәттә шул ишеткән белгән җырлардан башладым сәнгать юлымны дип әйтик. Аннары инде беренче альбом чыккач, икенчесен инде барыбер мөстәкыйль буласым килде, инде нишектер күбрәк эстрада җырларына игътибар иттем.
Шулык мәхәббәтме әллә инде башка?
Нәрсә турында җырлап була инде? Татар эстрадасында хәзер юнәлешләр барлыкка килде инде, рок дип әйтәбез инде, шансон да барлыкка килде, төрле темаларга, оригиналь темаларга да җырлар башкаралар, ләкин аларны бит бер ишетәсең дә, ләкин озак тыңлап булмый. Ничек кенә тырышсам да мин барыбер мәдәнияттан ерак китәсе килми бит, бер дулкында буласым килә, татар эстрадасы белән татар мәдәнияты белән бер дулкында буласы килә. Ләкин менә кичкенәдән тыңлап үскән жанрлар дип әйтик, барыбер күңелгә якынрак.
Эстрадага кем сине күтәрде диеме? Үзең күтәрелдеңме? Үзәң белән атладыңмы? Әллә атларга булыштылармы сәхнәгә таба?
Ул бик яшьтән булганга күрә, күрәсен, мәктәптә укыганда төрле конкурсларда катнаша идем, аннары университетта укыганда да төрле конкурсларда катнаша идем. Җырларымны радиода яздырып бирә башлагач, язмаларымны инде халык таный башлады. Менә шулай әкренләп-әкренләп бәләкәй-бәләкәй адымнар белән кердем. Ләкин барбит инде җырчылар менә ишекне бәреп кергән кебек кинәт кенә балкып китәләр. На ул вакытта продюсерлык үзәге булышты дип әйтеп булыр, ләкин мин инде кичкенә-кичкенә адымнар белән әкрен-әкрен үз юлымнан бардым. Шуңа күрә ниндер продюсерлык үзәге зур ярдәм күрсәтте дип әйтә алмыйм, ләкин бүгенге көндә Oscar Records продюсерлык үзәге белән хезмәттәшлек итәм һәм мин барысы белән дә канәгать.
Алга таба син Алия Исрафилова буларак ниндер ният планнар белән яши торгансың, җырчы буларак безгә дә әйтмәссең шул планнарны. Клип төшерү мәсәлән, клип хәзер бик популяр, бер билгесез кешене шундый билгеле итәргә мөмкин.
Яңа музыкаль татар каналлары ачылуга, әлбәттә, клип төшерү ул бик зур, бик җаваплы эшкә әйләнде. Шуңа күрә клип төшерергә әлбәттә хыяллар бар.
Чөнки бит әле синең иптәшең дә клипмейкер мен, видеооператор иде ул.
Айдар белән киңәшләшеп эшлим, чөнки профессиональ видеооператор аның белән ничек төшерергә әйбәтрәк булыр дип. Менә шундый нишкәлекләрен ул бик яхшы белә инде. Мин үземнең идеяларымны уртаклашам, ул инде ул профессиональ яктан ничек әйбәтрәк булыр дип үзенең киңәшләрен бирә. Сагынырсың микән дигән җырым бик популяр булып китте Болгар FM радиосында. Менә шул җырга мин инде клип төшерергә булдым.
Әгәр югалсам сине берәр исе, миннән артыграк яратырма. Минем кебек мәхәббәттән шашып, сиңа дип җырлар җырларыма. Сиңа дип җырлар җырларыма. Әгәр алтын күзләргә иярәп китеп барсам нишләрсең икән? Эзләп-эзләп юксынып, Өзүлеп сагынарсың икән, Өзүлеп сагынарсың икән.
Әмелә, ғуммен күзетәсіңмін татар эстрадасын яш башқарушыларына, нендер үзгәріш бар мұн? Син университетта оқыған вақытта татар эскәтүклерінде қара едің, бары бір концертларында қара едің, хәзір де қалай тұрғансың, шеттен енді башқа рөлде әни боларақ, һәм енді жыршы боларақ та қанша қатар бар эстрада бара?
Әгәр дә мин оқыған шақта Салават Фәтхетдинов белән Зәйнәп Фәрхетдинова бик популяр иде бит. Барлык егетләр дә сәхнәгә чыккан саен Салаватка ошатыбрак җырларга тырышалар иде. Яш кызлар инде, яш җырчылар Зәйнәпкә ошатыбрак җырларга тырышалар иде. Ә бүгенге яшьләр алар индивидуальлеккә омтылалар. Индивидуаль тавыш, үзләренчә беркемгә дә ошарга тырышмыйча үз юлларын сайларга тырышалар һәм бу үзләнүләре миңа бик ошый. Мин машинада рульда йөрим бит инде. Машинада минем һәр вакыт татарча радио уйный. Күпләре әйтәләр бит инде. Җырчылардан да шундый фикерләр ишеткән бар инде. Менә мин татар эстрадасын тыңламыйм, ул артта калган. Көнбатыш җырчыларын тыңларга тырышам, алар алга киткән, аларның сыйфатлары да яхшырак тик дигән шундый фикер җиткерәселәре килә инде. Мин киресенчә, мин бит инде балам үсә, мин аны татар мохитендә үстерәсем килә. Безнең өйдә һәр вакыт татар музыкасы яңгырый. Һәм нинди генә булмасын, артта калган, алга киткәнме, ул татарча, ул үзебезнең милли моңнар. Шуңа күрә ул һәр вакыт мин аны яңгыратырга тырышам. Безнең өйдә китап киштәләрендә татар китаплары тулып ята. Әгәр дә мин баламны, безне яшьләр үз балаларыбызны менә шундый татар мохитендә үстермәсәк, аннары менә шул китаплар тузанланып, шул киштәләрдә калыр, мусор чиләкләренә аннары ыргытылыр. Мин аны теләмим. Алар укылсын, татар җырлары тыңлансын, менә шундый теләктә.
Инде шундый югары рухта, шундый шәп фикерләр белән әңгәмә безне төгәлләйбез. Бик зур рәхмәт, Алия. Сиңа гаиләңдә иминлек, тынычлык һәм инде иҗатында уңышлар, чөнки шуннан да инде сәхнәгә күренгәнсең икән, инде сине күрәсе килә. Кайбер тыңлаучыларның, тамашачыларның Алла безне күрәбез дип ышанып калам.
Мин дә шундый теләктә сәхнәдән китәргә җыенмыйм әле. Сәхнә тормышым озын гомерле булсын иде.
Бик зур рәхмәт. Димәк, безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды җырчы, үзе әйткәнчә, яшь җырчы Алия Исрафилова.
Кызган таба һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.